สวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐพัฒน์อัตคอมคุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับพอดีเนื่องจากว่าวันก่อนเนี่ยผมก็ไปบรรยายให้กับหลักสูตรผู้บริหารหลักสูตรหนึ่งนะครับแล้วก็มีผู้บริหารท่านหนึ่งเนี่ยเขาก็เดินมาถามผมเพราะว่าเขาจะขอธุรกิจใช่ไหมครับแล้วเขาก็แชร์ให้ผมว่าหลังจากที่เขาฟังโมเดลต่างๆของผมไปเยอะมากนะครับมีโมเดลเรื่องของการว่างองค์กรเนี่ยอยู่สเตจไหนของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันต่างๆไปเขาก็มีคำถามซึ่งถามที่ดีนะฮะเขาถามบอกว่าผมควรจะทำอะไรก่อนดีผมควรจะทำเรื่องนั้นดีไหมจะทำเรื่องของการลงระบบหรือเราจะเป็นเรื่องของลงแอดหรือจะทำอะไรก่อนอย่างเงี้ยไหมครับก็พูดถึง execution ต่างๆนั่นเองนะครับผมก็เลยมีคำถามย้อนกลับไปให้เขานะครับแล้วผมคิดว่าเป็นคำถามสำคัญที่ผู้ประกอบการจำนวนมากเนี่ยควรจะถามก่อนเริ่มต้นในการที่จะวางแผนต่างๆด้วยนะฮะคือการเข้าใจปัญหานั่นเองเพราะว่าคือผมแลกเปลี่ยนกับทางผู้บริหารท่านนี้ไปว่าผมเองก็คงไม่สามารถจะตอบได้ 100% ทันทีครับว่าควรจะทำอะไรก่อนหลังเพราะว่าผมยังไม่ได้เห็นเรียกว่าเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังว่าเป็นอย่างไรนะครับเช่นการที่เขาจะบอกว่าไปมีการลงโฆษณาทางออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะครับเขาลงแล้วไม่เวิร์กนะฮะแล้วเขาก็ลองเปลี่ยนเจ้าต่างๆไปนะครับลองเปลี่ยนเจ้าของเอเจนซี่ในการที่ดูแลต่างๆไปดูทำเองด้วยนะครับก็ยังไม่เวิร์กเนี่ยเขาก็เริ่มสงสัยว่าแล้วเขาควรจะทำยังไงต่อดีผมก็เลยชวนเขาคิดว่าโอเคถ้าเกิดเราพูดว่าปัญหาตอนนี้มันคือเรื่องของการที่เราลงโฆษณาออนไลน์ไม่เวิร์กเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมาแตกปัญหาย่อยต่ออีกว่าจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยมันมีปัญหาข้างในอะไรบ้างเช่นตัวผู้บริหารและก็ทีมงานเนี่ยเข้าใจเรื่องของกลยุทธ์การใช้สื่อดิจิตอลดีแค่ไหนนะครับคำว่ากลยุทธ์มันก็คือเรื่องบอกว่าเราจะยิงแอดทำไมยิงแอดเพื่อเข้าถึงใครเป็นต้นพวกนี้มีภาพหรือยังนะครับอีกมุมนึงคือว่าแล้วเราใช้เครื่องมือพวกนี้ได้มีประสิทธิภาพหรือเปล่านั่นเองนะฮะซึ่งมันก็โยนต่อไปครับว่าแล้วการที่เราจ้างเอเจนซี่หรือจ้างคนมาทำงานเนี่ยนะครับเราจ้างคนที่ใช่มาทำงานหรือเปล่าคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีศักยภาพในการทำงานจริงๆใช่หรือไม่หรือจริงๆคือไม่ใช่ซึ่งมันอาจจะมีความย้อนแย้งนิดนึงนะมันอาจจะกลับกันก็ได้ว่าบางทีเอเจนซี่เนี่ยอาจจะเก่งมากก็ได้แต่ทีมงานไม่มีความเข้าใจก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับผมยกสถานการณ์นี้มาให้ฟังเนี่ยเพื่อแลกเปลี่ยนกลับไปว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วผมก็คิดว่าผู้บริหารหลายๆท่านเองเนี่ยพอเวลาไปฟังสัมมนาบรรยายต่างๆมาเนี่ยนะครับมันก็จะเต็มไปด้วยบรรดาเฟรมเวิร์กหรือเรียกว่าเครื่องมือต่างๆที่จะบอกวันนี้ต้องทำอย่างนั้นนะวันนี้ต้องทำอย่างนี้นะวันนี้ต้องไปลงทุนในการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะวันนี้ต้องทำ Data นะวันนี้ต้องทำพอดแคสต์นะวันนี้ต้องทำเว็บไซต์นะเป็นต้นแล้วเราก็เรียกว่าเหมือนแบบว่าคลุกฝุ่นเลยนะฮะว่าเราจะทำอะไรก่อนหน้าก่อนหลังดีอะไรเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปก็แนะนำว่าหยุดครับหยุดแล้วก็ถอยกลับมาตั้งหลักก่อนกลับมาดูstrategyให้ชัดกลับมาดูภาพต่างๆให้เคลียร์นะครับว่าในแง่ของ business strategy ของเราเป็นอย่างไรในแง่ของ marketing strategy ของเราเป็นอย่างไรนะครับทำภาพตรงนี้ให้เคลียร์ก่อนนั่นเองแล้วเราจะได้ค่อยๆเริ่มดูว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างเรามีปัญหาอะไรสำคัญเป็นอันดับ1 2 3และเราจะต้องแก้ปัญหาอะไรนั่นเองนะครับซึ่งไอ้ปัญหาที่ว่าเนี่ยก็เหมือนสถานการณ์เมื่อกี้แหละครับเราสามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหานี้ได้ถึงสิ่งที่เรียกว่าสาเหตุสำคัญจริงๆใช่หรือเปล่านั่นเองเพราะว่าบางทีการบอกว่าการลงโฆษณาออนไลน์ไม่เวิร์กเนี่ยมันอาจเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุซึ่งเราอาจจะทึกทักสาเหตุกันไปเองเช่นเราทีมงานเราไม่เวิร์กอะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งมันอาจจริงๆอาจจะแบบทีมงานเราเวิร์กแต่ว่ากลยุทธ์ไม่เวิร์กหรือทีมงานเราเวิร์กนะครับแต่ว่าเราไม่เหมาะกับการใช้เครื่องมือแบบนี้อะไรเงี้ยก็ต้องไปวิเคราะห์ปัญหาต่างๆให้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่เวลาเราทำเรียกว่าดีไซน์ทิงกิ้งนะครับซึ่งวันนี้ผมก็หยิบมาเล่าให้สู่กันฟังแล้วกันว่าดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยมันถึงมีเรื่องของกระบวนการที่จะเรียกว่าเข้าใจสถานการณ์เข้าใจปัญหาต่างๆรวมถึงระบุปัญหาเอมพาธีกับดีไฟนั่นเองนะครับเป็นขั้นตอนที่ดีไซน์ทิงกิ้งเขาจะให้ความสำคัญเยอะมากในการที่จะตีโจทย์ให้แตกนะฮะและผมว่านั่นก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกท่านควรจะตีโจทย์เรื่องนี้ให้แตกเสียก่อนนะครับก่อนที่จะไปสู่สิ่งที่ชื่อว่า execution นั่นเองนะฮะเพราะว่าเราจะเจอเยอะมากกับผู้บริหารหลายๆท่านที่ ไปกระโดดไปที่ execution นะครับเห็นเขาบอกว่าทำอันนี้ดีก็ทำอันนี้ทีก็ทำอันนี้ทำอะไรอย่างนี้นะฮะโดยที่ถ้าเกิดสมมุติว่าไอ้ตัว execution เนี่ยมันบังเอิญไปแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยมันก็เรียกว่าเหมือนทุกอย่างมันลงตัวนะครับเราก็สามารถทำและประสบความสำเร็จได้นะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยมันexecution เนี่ยมันไม่ได้ไปลงล็อกหรือไปตอบโจทย์ช่องว่างที่มันหายไปของกลยุทธ์หรือแผนธุรกิจมันก็จะไม่เวิร์กมันจะกลายเป็นภาระเพิ่มเติมด้วยซ้ำไปนั่นเองนะครับเล่าสู่กันฟังในประโยคนี้เนี่ยเพื่อลองเตือนสตินิดนึงครับกับผู้บริหารทุกท่านเองผมรู้ว่าผู้บริหารทุกวันนี้นะครับก็จะไปเรียนคอร์สต่างๆอะไรเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีผมว่าจริงๆเป็นเรื่องที่ดีมากกับการที่คุณไปฟังมุมมองต่างๆมาด้วยนะครับแต่เมื่อคุณฟังมุมมองต่างๆแล้วนะครับอย่าเพิ่งรีบกระโดดไปทำเราเอาองค์ความรู้ต่างๆประสบการณ์เรื่องราวต่างๆที่เขาเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะครับมานั่งทบทวนมาสรุปแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูว่าอันเนี้ยมันเหมาะกับธุรกิจของเราหรือเปล่ามันจะเข้าไปตอบเราตรงไหนอะไรอย่างไรนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เป็นขั้นตอนสำคัญของการในการที่จะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพมันเองนะครับเล่าสู่กันฟังไว้นะครับในประโยคนี้นะครับสั้นๆนั่นเองนะครับแต่ว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านนะครับนี่คือเอพิโซดของ datapath.com ครับ